Радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився.
Супер, а поки Денис записує свій новий альбом українських пісень, ми можемо починати наш другий епізод. Тож, Денис, ми так. Тут записуємо наш подкаст такий класний. От, а які подкасти ти взагалі слухаєш?
Ну, дивіться, загибайте пальці. Є ж різні види подкастів, наскільки я їх розрізняю. Є, ну, інтелектуальні, там, ну, явно не наш. До цього виду, ну, ми більш, скоріше,
розважальний,
але з елементами щось цікавого. Можливо. Є, ну, суто навчальні. Ну, можливо, ви знаєте англійську. Ну, за допомогою тих подкастів вивчають. Я знаю декілька. Правда, вони русняві, і їх дивитися не треба, але
я
є.
Я знаю, чуєш, я знаю, що до англійської це, наприклад, від BBC English, і там 5 хвилин кожного дня.
Six minutes in English. Та, щось таке було.
І English with Luke.
От.
Та, щось таке.
Оці є подкасти розмовні, там, де, ну, беруть люди інтерв'ю у різних відомих людей. І третій, типу, чисто розважальний, там, де просто люди сидять і такі спілкуються на будь-яку тему або розганяють що-небудь.
Ну, це наш варіант. Ой, а я насправді дуже люблю наукові якісь подкасти, типу від Кунш, або щось таке, або, наприклад, якщо англійський, то Stuff You Should Know, ну, якесь таке, щось непонятне, але люди багато про що говорять, от, і щось запам'ятовується, і потім ти такий в розмовах з друзями, ой, а ти знаєш? От, і ще я дуже люблю філософський барабан, щось теж про якісь філософські концепти.
Ого.
От,
філософський барабан. Які подкасти я кажу? Я слухаю. Дуже люблю подкаст, простими словами. Це психологічний подкаст. В перших сезонах вони говорили про
емоції.
Ну, типу, так. Ну, там не тільки про емоції.
Там, пам'ятаю, було щось типу страх, гнів, образа.
Це ти книгу ще розповідаєш мені.
А, добре.
У них книга ще є, до речі. У них книга, простими словами, про емоції. І зараз, до речі, друга книга вийшла, здається, вже.
Так, у Франківську буде скоро презентація, да. Якщо я не помиляюсь.
Простими словами, про те, як ми реагуємо на що-небудь.
Гарно.
Да. Так от, простими словами, дуже люблю Shit I Know Life. Знаєш таке?
Ні, щось цікаве.
Типу, один Діма Малеєв, розповідає, це айтішник. От, працює в Dow, здається. Це IT-компанія. Хороший, поганий, злий подкаст. Чула про нього?
Ні, а це ж таке?
А це розважальний подкаст, який веде Костя Трембовецький і Міша Рудь. От, ну, Костя Трембовецького ти маєш знати по цьому, по новому каналу, типу Improv Live Show.
Так от в чому справа.
Так, Improv Live Show він був ведучим, типу перші два сезони, далі, ну, його чогось не взяли третім. От, типу, обідно, але дуже, дуже прикольний подкаст, мені подобається. Типу, є подкаст «Синхрофаза». Один із ведучих, автор каналу «Клятий раціоналіст». Щось чула про це?
Та, звісно, він неймовірний.
От, у нього є подкаст «Синхрофаза», там, де він зі своїм другом Денчиком також про щось розмовляють.
У нас багато спільного. Ну, це, в принципі, все з подкастів, про який ти хотів згадати. Гуд, тоді давай пояснимо, чому ми взагалі говоримо про подкасти. Типу, ну, в подкасті про подкасти. А ми нагадуємо, що ми говоримо про українську мову, про те, як покращувати свою українську мову, як переходити на українську мову. І коли ти починаєш споживати контент українською мовою дуже активно, то ти вже починаєш трошки думати і мислити більше українською мовою, і це також допомагає, тому слухайте, читайте, дивіться і говоріть українською. Ти, пам'ятається, мені розповідав мені днями про якусь надцікаву теорію про мову.
О, так. Ми хотіли це обговорити ще в першій частині. Гіпотеза називається Сепера-Ворфа або гіпотеза лінгвістичної відносності. Концепція розроблена в 1930-х роках, за якою структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. От, назва за іменами американських мовознавців Едварда Сепера та Бенджаміна Ворфа. Гіпотеза припускає, що люди, які говорять різними мовами, по-різному сприймають світ і по-різному мислять. Зокрема, ставлять до таких фундаментальних категорій, як простір і час. Залежить в першу чергу від рідної мови індивіда. З мовних характеристик європейських мов, типу так званого середньоєвропейського стандарту, виводять не тільки ключові особливості європейської культури, але і найважливіші досягнення європейської науки. Зазвичай виокремлюють два варіанти інтерпретації гіпотези, перший з яких частіше за все дістає назву радикальна, сильна або консервативна версія, і друга – вона обережна, слабка або ліберальна. У радикальній версії полягає твердження про те, що мова повністю визначає мислення, у той час як друга версія пропонує визнати, що мова лише впливає на мислення. У такому слабкому формулюванні гіпотеза сприймається сьогодні як дещо самоочевидне.
Цікаво, знаєш, мені це нагадало те, що ти говориш, що ми говоримо різними мовами, ми по-різному сприймаємо світ в залежності від цього. Мені згадалося теж такий невеличкий концепт, не пам'ятаю, де я про це прочитала, проте якось було сказано, що, по-перше, в книжці, в якій я читала, було такі два основних інсайти, які я винесла. Перше, це білінгвізм, це круто, тому що коли люди говорять обома мовами, то в них з'являється більше нейронних зв'язків, і вони, можливо, краще запам'ятовують інформацію, от, застосуються абсолютно різних мов, навіть якщо вони схожі між собою. І другий інсайт, який я взяла з цієї книжки, це там було сказано, що коли ти читаєш щось рідною мовою, саме яка в тебе є була від народження, то ти сприймаєш цю інформацію більш емоційно. А коли це мова не твоя рідна, або там на яку ти перейшов, або, наприклад, це мова, яку ти просто вивчив і намагаєшся нею говорити, то це сприймається більш якось не дуже емоційно, і мені завжди це здавалося таким цікавим, тому що навіть якщо написати, наприклад, якесь повідомлення двом людям, яке має викликати емоцію, то все одно людина, яка прочитає його нерідною мовою, вона буде мислити більш раціонально, і вона його так сприйме більш неемоційно, ніж це повинно було бути. Окей, ти ще запитував мене колись, що там по новому правопису?
Та було таке.
Він вже недовиданий з 2019 рік.
До мене ще досі не дійшло, вибачте. Ні, ти в курсі, що тільки почало його вводити в загальний вжиток і в університетах тільки от з недавніх пір.
Серйозно?
Я тобі серйозно кажу. Я писав диплом вже по новому правопису, а минулого року курсову ні.
Нічого собі.
Прикинь.
Цікаво. А як ти, ти писав курсову, якось ти мав людинку, яка тобі виправляла щось по новому чи старому правопису, чи як ти себе коригував?
Ніяк.
А, типу...
Я просто написав по старому правопису, прикинь.
А так можна було?
Так.
Окей, корисні лайфгаки від Дениса.
Просто
як
береш,
написати
пишеш
курсову, не знаючи нового правопису. Дивись, якщо говорити про новий український правопис, та який, до речі, вже старий правопис, тому що найперше він в нас вже був, і під впливом зросійщення, то наша мова почала трошки лунати по-різному, і стався в наш такий правопис, яким ми користувалися до 2019 року. Отож, якщо нагадати нашим слухачам про основні моменти цього українського правопису, Денис, нагадай. Що ти пам'ятаєш з нового правопису?
Точно, додавали. Фемінітиви? Точно. А, оці, коротше, аудиторія, етери,
А чому етери, чому не етери?
Щось пов'язане з рідською мовою, щось отаке було.
Супер, ваша здогадка, ваша відповідь прийнята.
Прийнята.
Та, і спецкладено. Отож, якщо нагадати трошки, то найперше це в нас проєкт, Та насправді була така історія, що коли вийшов цей новий правопис, то на телебаченні одразу почали застосовувати норми по новому правопису, і я тоді складала сценарії телевізійних сюжетів на телебачення і мала писати по новому правопису. І я пам'ятаю свою реакцію, коли я ще не розуміла, що це важливо, що мова – це живий цілісний організм, який має розвиватися постійно. От, я тоді цього не розуміла, я просто ходила перші 2 тижні і казала: «Господи, який індик придумав цей проєкт?» От, а потім, насправді, потім почала розуміти, як це влаштовано, і дуже швидко почала користуватися. Мені якось зараз вже старі проекти ріжуть слух, ось, і щось таке, не знаю, це лікується чи ні.
Ну, ні, насправді, серйозно, дуже швидко звикаєш до цього. Я вже такий пишу, ну, проєкт? Ні, ребята, проєкт. Супер. Павза, типу, аудиторія, мені норм.
Та, ну і ще коли ми говоримо, то це про проєкт, наприклад, конвейер або фейерверк, що, в принципі, вже в нас було. Ось, також що змінилося, коли ми говоримо про прізвища іншомовні.
Іншомовного походження?
Та, про прізвища іншомовного походження, типу Дікенс, Тек, Рей, Бекі, то в нас це відбувається без подвоєння приголосних, наприклад, у сполученні і CK, що в англійській, німецькій, шведській і в деяких інших мовах передає звук К, ми відтворюємо просто українською буквою К. Тобто, по суті, ну, нам змінили кількість літер, от, нам їх скоротили, тому життя має стати простіше. Наприклад, Дікенс, Дікенсон, Джекерсон, ось, ну, ок, я не буду перераховувати всі ці незнайомі слова, але перерахую ще одне – Шерлок.
Шерлок?
Так.
Лол. Я вчора, здається, мав змогу задати таке слово, як хобі. Воно завжди писалося з однією Б чи з двома?
Так, воно завжди писалося з одною.
Серйозно?
Так.
Це канічне. Це канічне. Я просто волосився.
Ні, це нормально, це просто, ну, а як, почекай, як російською пишеться?
Ти там знаю. Я без поняття гадки не маю. Я просто знаю, що в англійській з дабл бі.
Окей,
ну,
тоді таке, давай.
Ну, значить, і в українській з дабл бі, ну.
Тоді давай повернемося до нашого нового старого правопису. Ось, і також раніше. Там в нас є такі частинки, як міні, віце, екс, веб і щось таке, то ми їх писали через дефіс. Зараз це все в нас пишеться разом. Так само, як архі, архе, але це завжди в нас писалося разом. Ось, також слова типу анти, контр, віце, штабс, обер. Ось, але за традицією контр-адмірал, він в нас залишається через дефіс, мабуть, єдиний. І також півхвилин, пів яблука, пів Києва. В нас зараз пишемо нарізно, без дефіса, тому що раніше в нас зберігався саме дефіс. Проте тут ми маємо пам'ятати, що одним словом, як цілісне поняття, пишеться півострів, півзахисник, півмісяць. Ось, і також пів'ящика, пів'яблука пишемо окремо, і пишемо, що мені дико дивитися на це, без апострофа, тому що раніше в нас був апостроф, зараз в нас без апострофа. Ось, ну і зміни в окремих словах, наприклад, подвоєння в слові «священник», в принципі, трошки пов'язане з великою літерою. Коли в нас назви товарних знаків або марок виробів, то з малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад, він приїхав на старих обшарпаних жигулях. От якщо раніше ми жигулі писали з великої літери, то зараз ми жигулі пишемо з малої літери, або так само на новому блискучому Фольксвагені, або як воно там називається, не знаю. Ось. І також допускаються в нас варіанти. Слова іншомовного походження можемо передавати по-різному «г» і «г». Ось, наприклад, можна сказати «Вергілій» з просто «г», а можемо сказати «Вергілій» з «гано», «гава», з такою «г», як у нас іде в цих словах. Також, ну, які ще слова ти міг чути? Що в нас з лауреатом?
Лавганат?
Що?
знаю.
Лауреат, лавреат. Ось. Лавреат. І також це в нас за варіантом можна і аудієнція, можна і авдієнція. Тому насправді, коли люди почали дуже активно кричати, яка авдієнція, що таке? То я така, в смислі, можна ж вживати і так, і так. Вам не подобається так, вживайте так, це офіційно, це дозволяється, все круто. Пауза і павза, фауна і фавна. Якщо незвично, то не обов'язково вживати фавна, а можна вживати фауна, якщо.
А що стосується офіційних документів?
З офіційними документами ми можемо так само вживати з варіантами, можемо вживати і так, проте це має бути підлаштоване під новий правопис. Тобто ті штуки, які я проговорила раніше, то вони 100% мають зберігатися в якихось офіційних документах. Mm-hmm. А так, то ми можемо писати в офіційних кафедра або катедра, можемо писати і ефір, і етер, і міф, і міт, і борисфен, і борестен. І також, це в нас було ще Ірій, Ірод, Ірод. У нас не було в українській мові слів, які могли починатися з «и». Mm-hmm. Тепер, знаєте, людям, які грають в слова, яким щось, що закінчується на «и» випадало, вони тепер будуть казати «Ірод». Ірій, ось, тому насправді все круто. І це в нас було таке, це давно засвоєні слова, тому вони просто повернулися до нас із минувшини. Минувщини, ось. І найцікавіший, найкращий, найпрекрасніший момент нового правопису особисто для мене це...
Комунітиви?
Так.
Ура.
Також сьогодні, до речі, 3 години тому бачила, що Зеленський підписав Стамбульську конвенцію. Я просто плакала від щастя в цей момент.
Він
перекидала, перепощувала всім друзям. Та. Насправді, я тут хотіла б дати, таку рекомендацію чи не рекомендацію. Денис, ти дивишся телебачення Торонто?
Так.
А ти знаєш, хто така Яся Кравченко?
Так.
А ти знаєш, чого вона хазяйка?
Хазяйка чого?
Хазяйка Дикого театру.
А, та.
Та
я ще дивлюсь просто About, вибачте.
Так, і справді є такий Дикий театр, він працює в Києві, його засновницею є Ярослава Кравченко, і, мабуть, найцікавіший для мене аспект цього театру, їх навіть два. По-перше, це тематика їхніх виступів, вона може бути гостро-соціальною, вона може бути абсолютно різною, вона може бути дикою, тому що в їхніх виставах завжди шалена динаміка, і люди приходять з такими очима, типу, ми думали, це театр, а це щось таке, що нам дах трошки зносить, ось, і дуже сильно змінює сприйняття, наприклад. І в них є вистава, яку я нещодавно передивлялася під час ратифікації, під час підписання Стамбульської конвенції «Жінко-сеть» про домашнє насилля. Дуже цікава штука. І чому я про це говорила? Тому що і другий цікавий аспект цього театру – те, що вони постійно до вторгнення вони давали вистави, і вони постійно змінювали своє розташування. Тобто то там були, то там були.
Вони мандруючі?
Так, вони мандруючі, вони в Києві просто брали різні локації, типу. Ось, і отаке. Тому раджу також передивитися їхні вистави на ютубчику або ще десь. І щодо фемінітивів, я сподіваюся, зараз наші слухачі не будуть, сміятися, лахати. І такі, пілотка! Тому що це вже, капець, як не актуально, тому що це, тренд, і це не тільки тренд, це, як на мене, це необхідність насправді, тому що, по-перше, фемінітиви – це потом риса української мови, в принципі. Тобто вони мали бути. Для англійської це не дуже притаманно, проте...
Але для української, мені здається, воно норм виглядає.
Так, воно норм виглядає, і в нас воно таке є. Тому вже з такої логіки, якщо воно є, чому б не користуватися ним, то так. І також вони вже були, і чому вони зникли, або чому їх не так часто використовували, те, що на розвиток української мови, також вплинули два важливі чинники – патріархат і русифікація. Про патріархат ми говорити зараз не будемо, але про русифікацію ми вже, в принципі, поговорили. Насправді, якщо так подумати, Денис, чому для тебе фемінітиви важливо, і чи важливо це для тебе?
Вони вносять свою лепту в мову, по-перше. По-друге, вони розвивають мову. І це, мені здається, ще про рівність.
Так, я ще хотіла сказати, що, наприклад, з лінгвістичної точки зору, ну, хтось може сказати, це притаманно, де ви таке вичитали, що це взагалі? І оскільки наш подкаст сьогодні про українську мову, то з лінгвістичної точки зору в нас є флективні мови і нефлективні мови. Mm-hmm. Знаєш, що це?
Без поняття.
Ну, дивись, флексія – це закінчення.
Так.
Тобто є мови, в яких, ну, дуже багато закінчень різних. Mm-hmm. Наприклад, доукраїнська мова – це так, сюди входить, тому що вона флективна, вона гнучка, і в нас є дуже багато закінчень. Нефлективними мовами можуть вважатися мови, в яких не дуже змінюються різні закінчення, як, наприклад, англійська, ось, яка більше створюється аналітичним шляхом, або ж як аглютинативні мови, наприклад, тюркські, монгольські, грузинські.
Грузинські. Давай.
Тюркські, грузинські, баскські, абхазькі і шумерські навіть мови є такі. Ось.
А індичі є?
Що-що?
А індичі є?
Який?
Індичі мови.
Ні.
А ось я... Це що таке?
Знаєш, ти сказав, типу... Індичі є, а якщо не йду.
Ну, не з таким же штоном, ну. Я такий просто, щоб було.
Може, я не думаю, що вони насправді аглютинативні, тому ага. Все ок. От, і, ну так, по-перше, воно є, і українська мова, вона є флективною. А по-друге, то зараз чому так склалося історично? Тому що дуже багато професій, можна сказати так умовно, чоловіки йшли туди, де гроші. Та, наприклад, спочатку у професії вчителя переважали чоловіки. І лише... Ну, да, ну це вже ти береш зовсім минуле-минуле. А потім, можна сказати, то цю професію обирали чоловіки, а потім, коли це стало популярно, дуже поширено, і коли за це почали мало платити, то туди впустили умовно жінок. Так само, як у письменництві або у інших таких сферах. Ось, тому можна сказати так, що... Фемінітиви – це насправді не просто, ну, типу, іменник жіночого роду, або не просто якась забаганка, не знаю. Мова – це потужний фактор соціалізації. Якщо ми не говоримо про те, що професії можуть бути різними, мати різні закінчення, ну, можна ж сказати, що мати – це теж фемінітив, і це справді фемінітив. Вот. Чомусь люди не говорять, ну, типу, фемінітив, що мати, все, не буду тепер вживати. Ось, ну просто...
Папа вам не мама.
Так, ну, насправді...
Ні, насправді по розвитку мови можна визначити ж вік цієї мови. Ну, по суті, вона змінювалася з часом, і вона дотепер ще змінюється, і тепер ж можна визначити, в якому році.
Я цікаво, не знаю, насправді щодо мови, щодо року.
Так, в думку прийшло.
Але ти сказав дуже важливу річ, мова – це справді, мова має розвиватися, мова має змінюватися. І дуже багато є таких традиційних, я не знаю, порядків або думок про те, що, ну от, в нас вже було, і тепер воно має бути до кінця життя. Ні, якщо передивитися на те, як швидко змінюються правописи, як швидко з'являються нові неологізми на позначення нових слів, то ми можемо зрозуміти, що насправді мова має розвиватися постійно. Тобто, якщо мова не розвивається, то нею не говорять, то не з'являються різні діалекти, то не з'являються різні говірки, і просто ця мова помирає. Тобто, ми маємо зберігати нашу мову живою, а отже відкритою до розвитку. І також, коли ми говоримо, в принципі, про фемінітиви, то, ну, насправді, мені складно щось говорити, бо для мене, ну, це вже ніби звично, тому що, ну, це якось має бути, і, насправді, майже до всіх іменників, які позначають різні професії, можна дібрати фемінітив. Денисе, давай перевіримо тебе, як наскільки на 100% чи на 90% ти правильно утворюєш різні фемінітиви. Я не буду над тобою довго мучитися.
Ти хочеш мене прямо у нізі, да?
Дивись, фемінітив, ти мені потім це пригадаєш.
Давай.
Скажи мені фемінітив до слова хімік.
Хімчиня.
Що? Насправді все дуже просто.
Просто, давай.
Ну, дивись.
Давай.
Хімбаза. Не знаю.
Окей, окей, я тобі ще це пригадаю.
Да.
Ну, загалом, для того, щоб утворити фемінітив, нам потрібно додати «ка», але ж ну, ми не можемо додати ну, «хімік», «хімік-ка». Ну, що це таке?
Ну, це район в Черкасах, «хімка».
«Хімпас», так?
«Хімпас».
От, то ми додаємо суфікс «ин», і в нас буде «хімкиня».
«Хімкиня»?
Так.
Боже.
Також, ну, а пілот?
Пілотеса.
Правильно, ну, дуже багато зустрічало таких мемів або жартів, ну, типу, що, пілотка чи що? Ні, не пілотка, якщо в нас трапляються такі випадки, їх дуже небагато, коли в нас збігаються слова зі змістом, то ми утворюємо фемінітив пілотеса.
Чуєш, а багато, ну, взагалі жінок працюють пілотесами?
Я не знаю чіткої офіційної статистики,
статистики, мені кажеться, здається, взагалі немає.
Ні, є.
Є? А ну, гугли.
Денисе, є, 100%. Ну,
давай
типу...
погуглим.
Ну, чисто, щоб розігнати приколи. О, я задав ще один подкаст. Сракадупа. Це така
чому
назва.
Ти слухаєш його?
Ну, тому що там... я слухав їх на Ютубі, допоки вони не перейшли повністю на Патреон. Такі, ну, платить бабки за це, і там, де вони кидають зіг, ні, пацани, я, ну, відказуюсь.
Так, це була історія про те, як Денис вирішив зробити свій подкаст. Ось, насправді, я прочитала невеличке інтерв'ю від «Твоє місто», де говорить одна пілотеса з пілотесою Тетяною Ковкіновою, яка пілотеса авіакомпанії SkyUp, і вона також дала своє інтерв'ю і в межах проєкту «Час жінок» і розповіла, що вивчитися на пілота в Україні зараз не так вже й складно, але дуже дорого. Раніше жінкам для цього потрібно було отримати цілий дозвіл від Державіаслужби, проте зараз це максимально спростилося, і, в принципі, можемо сказати, що жінки почали звертати увагу і на цю професію. І також, проте, можна сказати, що наразі немає жінок саме командирів. Ось, із цим складно, проте, мені здається, це скоро зміниться, і це прекрасно.
Ну, так, бо вже навіть в армії є командирки.
Важливо насправді зараз показати і сформувати в себе таку думку, що жінки можуть йти в будь-які професії, можуть обирати свій шлях в незалежності від гендеру, статі. І дуже часто говорять, ну, що фемінізм, можливо, це про права жінок, коли все вже і так є. Проте, якщо подивитися вже банально на ринок заробітної плати, то можемо бачити розрив між чоловіками та жінками. І все одно зараз навіть можемо бачити за реакцією в Україні на фемінітиви досі, що цю сферу нам потрібно розвивати для того, щоб для людей це було звично, і для того, щоб наш світогляд також формувався і змінювався під впливом мови. Давай поговоримо про суржик.
Давай поговоримо про суржик.
Що ти думаєш про суржик, Денисе?
Суржик – це великолепно.
Мені так не здається.
Чому?
Тому що, ну, це, звісно, класно, це особливості кожної мови, ми маємо розуміти, що ми живі люди, і ми говоримо, як нам зручно, і насправді це нормально, коли мова жива, і нею говорять по-різному, в різних регіонах, в нас є певні наріччя, в нас є певні діалекти, ось, і це нормально насправді, але мені б хотілося все-таки дбати про чистоту української мови, для того, щоб це не було аж в крайнощах, коли ти зустрічаєш людину, а вона тобі не може нічого сказати одним реченням без що, ти його, осьо. Ось, і це якось загально псує картину.
Ну, а якщо це діалектне?
Ну, що діалектне?
Ну, оце о, осьо, ото. Ну, ти приїхала,
звісно,
на Закарпаття, ну, і так, там переважно всі отак от розмовляють. Ну,
ну це,
тобі?
Звісно, класно, якщо ти робиш... Не знаю, маєш виступ, або якщо тобі треба щось сказати чітко, аби тебе зрозуміли.
Ну,
або якщо ти викладаєш
людина,
українську мову.
людина по-іншому просто не вміє, бо вона, ну, думає, що так правильно.
Ну, ми ж зараз ці освічені, тигоні, бо тому, ну, можна зрозуміти, як правильно, і все таке. Я не говорю, що всі люди мають говорити виключно чистою українською мовою, без суржику, бо це неможливо.
Ми маємо знати літературну українську мову, але можемо говорити вільно.
Так, можемо, ну да, можемо говорити вільно, але все ж трошечки слідкувати за цим. Ось, аби наша мова була трішки частіше, аби нас легше розуміли, і все одно, ну, як на мене, це має значення іноді. Це має значення, як саме ти говориш, і іноді це, ну, частинка умовно твого іміджу. Типу, з друзями ти можеш говорити будь-як, а коли ти прийшов на співбесіду першу, і тобі треба зарекомендувати себе, справити гарне перше враження, то тобі саме дуже важливо, аби про тебе почули, тебе запам'ятали, і дуже часто гарна, красива українська мова без суржику, вона може допомогти це враження сформувати. Особливо, коли ця спеціальність вимагає, наприклад, комунікації з людьми або чогось такого.
Ну, як аргумент, так. Приймається, добре.
Супер, давай.
Я просто не хочу спорити, чесно. Такі, ну, добре.
Окей. Та, дуже часто насправді в нас говорять, я це вперше почула від письменниці Ірини Карпи, коли вона говорила, вона черкасик, вона говорила про черкаський суржик, і я дуже довго не могла зрозуміти, який цей черкаський суржик, що він себе уявляє. Ну, для цього насправді потрібно просто вийти на вулицю Черкас, мені здається, і зрозуміти, що це таке, і як говорять люди. Денисе, що таке суржик?
Це акт зґвалтування російської мови.
Приймається.
Будь ласка. Тому балак на здоров'я.
Так. Не знаю, в тебе є якесь таке слово, яке найчастіше ти чуєш, от, яке ти можеш зарахувати до цього вияву черкаського суржику?
З цим черкаським суржиком у нас пов'язана назва каналу. Типу.
А, не та, не шо.
Ну шо. Нас тут завжди таке переважає. Мені здається, ні?
Мені теж. Гуд, тоді, а чи знаєш ти...
Вдоль нічних дорог, вибачте.
Так. Насправді, я погоджуюся з тим, що це нормально. І також в нас ще є не суржики, в нас ще є діалекти, діалектизми. І якщо ви думали, що діалекти – це лише щось там з Галичини, це лише там Бовдур, той який Димар, або Когут, той який Півень, то насправді ви помиляєтеся, тому що кожен регіон має свій діалект. І насправді також можемо назвати як певне наріччя. І в нас є в Україні три наріччя – це північне, південне, західне і південно-східне. Найскладніше в цьому плані історично довелося Києву, тому що в ньому перетинаються всі три цих говірки, всі три діалекти. Ось, люди мали змогу обирати раніше, як говорити. Проте, що ти зараз скажеш про українську мову в столиці?
Це все рівно мовний казан. Бо, ну, в столиці живуть люди зі всіх регіонів. І, ну, де ти хочеш, можна зловити ту мову. Десь розмовляють українською, десь розмовляють російською, десь взагалі не розмовляють, не знаю.
Окей, Денисе, ще про суржик.
Так.
Якщо ти погоджуєшся, що якщо ти хочеш трошечки боротися з суржиком...
Ні. Я рахую, що суржик – це прекрасно. І розмовляйте, як вмієте, будь ласка.
Котику, а що саме ти рахуєш?
Рахую цифри... Але воно співпадає з регіональною нормою?
Ні.
Ні,
це не нормативно, тому що рахувати в українській мові. Давай відкриваємо.
Ти не дивилася до кінця відео Остапа Українця. Все.
Почекай, я тоді не згодна з Остапом Українцем.
А я згоден.
Давай.
Тобто людина.
Окей, якщо в нас... Є слово, до якого в нас виникають суперечки. Мені цікаво дізнатися, чи це нормативно насправді.
Mm-hmm.
То я відкриваю слово «рахувати» і орфографічний або тлумачний словник української мови. І ми можемо подивитися, дуже часто я користуюся Сумом, словник української мови, хоча там йде нарізка з різних видів словників. Отож, що таке «рахувати»? Перше значення – вимовляти, називати числа в послідовному порядку. Про числа – окей, ритмічно повторювати числа, бла-бла-бла. Друге – перераховувати без додатка, визначати кількість суму. Третє – вести початок від чогось. Наприклад, вона навіть рахувала день свій з тої хвилі, коли могла нарешті бути з Василем, сказав Михайло Коцюбинський. Наступне, четверте значення. Я вперто хочу подивитися їх всі хоча б трошки, аби зрозуміти щось. Ось, далі в нас ще є таке значення «за кого, за чим». А ще в нас є восьме значення. Уживається для підтвердження певної думки. Проте
пам-пам-пам.
У значенні використовується вставленого слова і вживається воно рідко, проте справді це є в словнику української мови, і отже це нормативно.
Прикол? Прикол, Настя?
Так. Окей.
Виявляється, це не суржик.
Виявляється, це не суржик, виявляється, це нормативна українська мова.
Так, що ти там говорила про відео Остапа українця? Ану, повтори.
Кажи, що він класний чувак.
Ну, от і все.
Окей, давай тоді зробимо невеличкий блок для тих, хто таки хоче трошечки боротися з суржиком. Ось, і хто хоче говорити чистою, красивою мовою. Отож, в мене до тебе буде три запитання.
Так.
Ти готовий?
Ну, не можна бути завжди готовим до чогось, але, ну, не 99%. Будь ласка.
Добре. Тим не менш.
Так.
Чи це правильно?
Що правильно?
Тим не менш? В принципі, чи можна так вживати?
Вживати що?
Тим не менш.
А. Вибачте. Тим не менш?
Так.
Можна, чи щось можна тим так? Паче? Мені здається.
А тим не менш, можна чи не можна?
Я вживаю. Мені можна, не знаю. Типу.
Звучало, знаєш, ніби ти прийшов такий до магазину, купуєш алкоголь, в тебе запитали паспорт, і такий, я вживаю, мені можна.
Мені можна.
Насправді, це не дуже нормативно так говорити, і радять...
А ти перевіряла?
Так.
А може так само, як і на рахунок воно? Ну, ага, подивись.
Я перевіряла. Ось, і радять заміняти на однак, а втім, проте, або ж менше з тим. Бо тому що тим не менш, це радше калька з російської мови. Ось. Також, хочу тебе запитати.
Угу.
Торговельний центр чи торговий центр?
Якщо роздумувати, то, ну, торговий центр пішло, типу, як від базару, там, де торгують. Що ні? Подожди, я ж не кажу, що це правильно, я ж кажу, як я думаю. Ну, якщо рахувати так, то дивись, від базару торговий, там же ж торгують, все правильно. А торгівельний, там, де розміщені торгаші.
Цікава логіка.
У мене
логіка.
Ось так от це, ну, типу, пов'язується.
Дуже цікава логіка, але насправді правильно торговий центр. Ось, дуже часто плутають,
називають. Ну, бо там торгують, ну, все правильно.
Ну, та, торговельний, от, і це не дуже ок. Окей, як правильно сказати натощак?
Наче серце.
Правильно. Дома, а скільки годин чи котра година?
Котра година.
Правильно.
Бачиш?
Окей, ну, з цим ти справився добре. Окей, а давай тепер поговоримо про те, чи ти багато читаєш, в принципі, українською мовою, і чи просто тобі це знаходиться.
Дивись, я читаю переважно наукову літературу, художню я просто чисто не переварю, тому що вона мені не подобається, тому що я її не можу читати. У мене проблеми трошки з концентрацією, і, типу, дуже важко сконцентруватися на художній літературі. У мене все пливе, і такий, о, ні, дякую, це не для мене. Я переважно читаю науково, з науково я читаю переважно психологічну літературу.
А чи просто тобі знаходити це саме українською, наприклад, у відкритому доступі?
Старі книги – ні. Переклад російською майже у всіх.
Та, ну, з іншого боку, це також питання інтелектуальної власності, тому так. Я протримуюсь того, що ми все-таки маємо платити за інтелектуальну власність, і для того, щоб, типу, звертати увагу не на якісь джерела, та, які просто викинули, які тобі хочеться знайти за першою вкладкою, а звертати увагу саме на якісь офіційні книжкові магазини, де є і електронні видання, так. І говорити про це. І хочу тут розповісти нашим слухачам про те, що в нас сталося з початком вторгнення одна величезна зміна, яка повністю впливає на наш книжковий ринок.
До речі, так.
Чи знаєш, що це?
Заборона російських авторів.
Та, заборона російських авторів, книжок російською мовою, російських видань. І також в Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться українською мовою, мовами Ура! Корінних народів України і офіційними мовами ЄС із законним проєктом.
Ну, це
із
перемога.
Законним проєктом.
Там. А започатковано все це було за каденції Петра Олексійовича Порошенка.
Неправда. От, і що це таке, в принципі, якщо говорити простою мовою, то у книгарнях тепер офіційно має бути не менше 50% книжок українською мовою. І це прекрасно. І також є така цитата Сергія Жадана, що книговидавництво в Україні сама по собі воно завжди було політикою. Видавати в Україні книги українською мовою далі є політикою. Так вважає Жадан, і я можу орієнтуватися, базуватися на його думці. Повністю погоджуюся з цим, тому що це важливо для нас, і це важливо для розвитку нашої культури. Тому що насправді зараз говорять про те, що українська література, вона може бути сильною, в ній може бути багато сильних авторів, наприклад, яких зараз, зараз в нас збільшується кількість премій для перекладачів з української мови на мови світу. І навпаки, наприклад, це Dragoman Prize. Також це в нас діють досі премії імені Максима Рильського, премія Григорія Сковороди. Ось, і коли говоримо саме про переклад, якщо не про книги українською мовою, хоча зараз для молодих письменників теж ідуть навіть на локальному рівні, в нас було і Тараса Пензлі оживають, і сонячні кларнети, і дуже багато різних конкурсів, які дозволяють молодим авторам-початківцям ставати на ноги та більше бути в специфіці літератури.
Так, якщо говоримо... хочу сказати, за Тараса Пензлю живають. Ну, це ж художній проєкт.
Так, це художній, ну, в сенсі художній.
Ну, я був на Тарасових Пензлях в селі Шевченкове. Я там волонтерив, і там було виключно художники.
Ні, насправді в нас було дві номінації,
дві
можливо,
номінації
ти щось пропустив, 100%.
Ну, можливо, а ти ж тоді теж їздила.
Я просто була в другій номінації, чи можу?
Ну, ні, можливо, просто я волонтерив тікет на біля цього, біля художнього.
Дивись.
Бідося.
Дивись, так. В нас були художники і в нас були поети. Ось, прикол. Тому...
спекулянти і маніяки.
Не зовсім. Та, тому все окей з цим. І та, в нас було дві номінації. І потім ми видали такий невеличкий збірник з творами. Ось, і в мене була смішна історія, коли я позавчора заходжу в нашу бібліотеку обласну імені Шевченка, і мене ведуть в відділ мистецтва, і я дивлюсь, о, Шевченка Тараса Пензлі оживають, типу, ця наша збірочка стоїть на вітрині, типу, на стележі. До мене підходить бібліотекарка, я беру в руки цю книжку, починаю гортати, знаходжу себе, бо нас там друкували, типу, і вірші, і художні твори, ось, і вона така, вам щось підказати, а потім така дивиться, що я дивлюсь на себе в книжці і просто чманію з того, і така, ага, окей, я все зрозуміла.
Ось. Можна автограф?
Після подкасту?
Добре.
Ось.
А, в мене вже є, дякую. В мене вже є.
Та, насправді зараз можна знайти не зовсім багато перекладів у вільному доступі українською, але як ми вже домовились говорити не про вільний доступ,
тому... доступу, взагалі немає книг. Типу.
Давай поговоримо не про вільний доступ, давай поговоримо про книжковий ринок і перекладацьку діяльність там. Наприклад, є проблема сучасності, це низький статус та престиж перекладацької праці.
Угу.
Тому що, ну... я не знаю, як ти, але давай проведемо такий експеримент. Чи бачив ти навіть з науковою літературою, от ти береш книжку, і на політурці два автори.
Так.
Коли це автор, який написав, і коли це перекладач. Їх зазначили і поставили на основну палітурку. А так?
А так ні.
От, і це величезна проблема, тому що перекладачів навіть друкують завжди десь там в кінці, знаєш, треба гуртати для того, щоб подивитися.
Да.
Ну, а ніхто насправді не дивиться, а це дуже важливо, тому що, ну, уявіть собі, ось оригінальний твір, там, не знаю, 350 сторінок, він має свій колорит, він має свої художні образи, порівняння, стиль автора. Перекладач бере, він має не тільки передати суть, він, ну, не тільки, це не робиться так, що ти береш ці 350 сторінок, копіюєш і починаєш вставляти в Google перекладач, ось, і просто копіювати назад.
Я так намагався перекладати наукову літературу, це так не робиться.
Ну так, а художній точно, тому що ти маєш передати культуру, ти маєш передати час, і в творі це все має відчуватися, тому дуже важливо, щоб прізвище перекладача в бібліографічній згадці про перекладений твір, воно було про нього знали і про нього чули. Ось. Ну, і також зараз це не дуже оплачувально, тому що гонорар перекладача, він залежить, в принципі, від накладу книги. Ну, і в нас немає таких доволі великих гонорарів на ринку української літератури зараз. Ось. Але в нас є багато конкурсів, так само, як перекладацький конкурс імені Сюзанни Рот, або платформа Літосвіта, яка допомагає людям розвиватися і в жанрах художнього перекладу, і письменницького і також письменницької майстерності, і журналістики, і копірайтингу, і все, що пов'язане з цим. Та, і зараз я б хотіла поділитися трошки ресурсами, які допомагають вчити українську мову та гарно орієнтуватися в ній.
Так, ти поділишся, добре.
Денисе, ну, я поділюся, ти додаси. Чи знаєш ти ж якісь такі ресурси, чи дивишся ти на Ютубі щось про мову?
Знаю тільки твоя підпільна гуманітарка.
Так. Це вони,
ну, більше класні, не,
дуже.
Ну, більше не знаю, чесно.
Окей, ну, також і в твоїй підпільній гуманітарці говорили, де саме можна шукати те, що буде пов'язане з українською мовою. Наприклад, є така порада, коли людинка перейшла з російської на українську мову і не знає, чи можна так сказати, чи це буде калька, російське слово, чи це буде українське. То що треба зробити, на твою думку?
Перевірити в словнику.
Правильно. От, і в нас є, наприклад, словник «Горох». Це зібрання з 10 найавторитетніших словників української мови. Також в нас є вправи для вивчення української мови. Це називається дуже просто, тренажер з правопису української мови. Та, там ще є анекдоти про філологів, типу, де ти вчора був? На дні народженні. Що? Дно народження?
О, Боже.
Та, це була рубрика несмішних жанрів
оце,
від українських філологів.
Боже, анекдоти я, звісно, ще не слухав.
Головне, що втрапився українською мовою.
Так.
Ось, також є грак, і є Словко і Кобза. Це інтелектуальні онлайн-ігри, та, там, де в тебе є 6 або 5 спроб вгадати слово з 5 літер. Ось, і це також може розвивати твій словниковий запас і щось таке. Також мені б хотілося сказати про таку платформу, яка називається Read. Та вона цікава для тих, хто хоче навчитися говорити українською без суржика. І це безкоштовний мобільний додаток, створений програмістом із Черкас Максимом Тимчієм. І також в нас є інстаграм-сторінка Read, де вони розповідають про дієслова, про різні цікаві діалектизми, про культуру української мови і таке інше. А також для тих, хто перейшов з російської на українську мову і хоче говорити виключно українською мовою, то в нас є російсько-українські словники. Наприклад, R2U – це вебсайт, що надає онлайновий доступ до російсько-українських та українсько-російських словників. Та? І там ми можемо, хоч він допотопний насправді, тому що це 20-30 роки, і їх видано ще навіть до згортання українізації. От, але можна пробувати ними користуватися в онлайні і перевіряти.
Написані?
Вони написані мовознавцями, лінгвістами. Ну,
українцями, а то ще...
Та ні-ні-ні, вони теж не написані українцями. Ось, також на Едері є доволі багато курсів, також є зараз курс єдиний, 28-денний курс, в межах якого учасники отримують завдання та навчальні матеріали. Ось, Прометеус, Ємова і овер, просто овер багато різних мовних клубів розмовних, та, де ти можеш говорити українською і не паритися про те, що щось буде не так, тому що люди, наприклад, можуть тебе підправити, або також це класний варіант для тих, хто не має українського оточення. Наприклад, коли я колись дивилася лекцію від Сергія Вікторовича Жадана, ось, постараюся зараз не декламувати всі його вірші, то потрібно також говорити про те, що він народився і виріс в Харкові, і коли його запитали про те, ну, як він, в принципі, розвивав свою доволі чисту українську мову, то він сказав, ну, було складно, тому що він саме спілкувався з таким оточенням, дещо дистильованим, тому що він навчався на філології, і він спілкувався з людьми, які знають і знали, як правильно спілкуватися українською мовою. А проте також важливо сказати, що значною мірою пояснює свою українську мову оточенням і говорить про те, що йому якраз бракувало цього оточення. Нам потрібно шукати україномовне оточення, якщо ми хочемо говорити українською мовою. І саме розмовні клуби – це дуже класна можливість для такого формату.
Привіт-привіт! Я Іванка Світляр, очільниця проєкту РІД. І зараз я розповім трішки більше, що таке РІД, хто такі рідні і чому українська мова неймовірна. Отже, почнімо з проєкту. РІД – це IT-мовний проєкт. Мобільні програми, лекції та інтерактиви, непересічні дописи у соцмережах – ось що ми створюємо. Просування української мови та культури цифровим шляхом, і не лише, справді пріоритетність для нас. І це для нас суперважливо уже впродовж 6 років, адже ми займаємося популяризацією українського, саме такий термін. З 2016-го з'явилася мобільна програма РІД, де можна вчити цікаві українські слова. І ми починалися з ідеї скарбувати мовлення українців від суржику. Зараз ми пішли значно далі. Ми розповідаємо, чому діалекти – це класно, чому не варто соромитися свого мовлення, де закінчується діалект і починається літературна норма, як відрізнити суржик від діалекту і як працювати зі сленгом, взагалі, як взаємодіють мовні пласти, в яких ситуаціях вони спрацьовують якнайкраще. Ось, власне, про що ми зараз. І починаючи із мобільної програми, ми зайшли значно далі. Ми зараз і ведемо соціальні мережі, і якщо не воєнний стан і не локдаун, ми виїздимо на фестивалі, ми читаємо лекції у навчальних закладах, і нам дуже подобається те, що ми робимо. Під «ми» я маю на увазі команду з понад 30 людей. І команда буквально із території усієї України. Тобто у нас в команді не вистачає буквально кількох областей. І це вражає, що кожному в країні, кожній області буквально не байдуже про українську мову і її місце у суспільному житті. Адже так викладатися, як викладаються наші волонтери, це теж треба вміти, і це насправді дуже показово. Починалися ми у 2016-му із запуску мобільної програми, і починалися ми із співпраці Максима Тимчія і мене. Проте 2 роки тому, у 2020 році, Максим вирішив спрямувати своє волонтерство в дещо інше русло, вочевидь, ближче йому технічне, і мовна частина, мовне русло волонтерське залишилося мені. Зараз у команді є 4 відділи технічний, який відповідає, власне, за мобільну програму і за сайт, комунікаційний, який відповідає за соціальні мережі, за партнерства, за спілкування, за піар. І є мовний, який такий чисельніший, найпродуктивніший, напевно, так можна сказати, тому що, власне, це половина всіх волонтерів, мовники, і відділ рідних помічників, які консультують, долучаються, коли потрібно, і не є постійно задіяними волонтерами. Власне, метою проєкту є повернення українцям мовної ідентичності, і ми повертаємо інтерактивно, тобто це може бути будь-що. Я маю на увазі, чи лекція, чи мобільна програма, чи допис у соцмережах, але це все і завжди робиться грайливо, ненав'язливо. В принципі, можна сказати, ріднячись, адже ключове повідомлення нашого проєкту є ріднися з мовою, і ми хочемо якомога м'якше, якомога комфортніше, тепліше і ближче бути до підписників, до людей, які долучаються до нас, і допомагати їм глибше розуміти українську мову. Найбільший фокус у нас зараз на діалектах. Чому на діалектах і про що ми говоримо окрім них? Власне, зараз є така дуже чітка позиція усюди, в кожному, будь-якому полі, де ми працюємо. Це літературна норма і діалект. Літературна норма супер важлива для того, аби об'єднувати країну, аби різні регіони розуміли одне одного, аби там документація була дійсною і написано те, що написано десь на Буковині, було зрозуміле на Сумщині, і те, що написане на Галичині, спокійно читалось десь на Черкащині. От, і вся нація перебувала на одній хвилі. Діалект створює автентичність кожного носія мови. Це є неймовірна прив'язка, це найближчий, найглибший зв'язок із батьківщиною. І перебуваючи в будь-якому куточку планети зараз, кожен українець має знати, що він є носієм діалекту. І не маючи змоги взяти з собою грудочку землі, чи, я не знаю, все, що ти хочеш забрати, бо зрозуміло, що дуже багато речей близькі, і якщо доводиться виїздити десь із дому, то хочеться просто все-все-все повезти з собою, то коли не вдається вести все, ти все одно везеш все. Тому що твій дім – це те, як ти звучиш. І дуже часто, чуючи якісь навіть інтонації близькі, ти можеш почути, ну, розрізнити свого земляка посеред інших мовців. От, тому діалект є така основа нашої діяльності, і без діалекту, і без літературної норми, ці дві речі, які я назвала, мова не може скластися, тому що вони взаємопідсилюють одне одного, вони живлять одне одного, вони роблять і країну цілісною, і людей ціліснішими мовно. От, і, власне, тому ми розглядаємо ці дві категорії нерозривно. Чим ми ще займаємося, окрім того, що нерозривно розглядаємо літнорму і діалект? Зараз ми проводимо також рідний розмовний для людей, які переходять з російської або інших мов на українську, для людей, які хочуть вдосконалити власну українську. Ми вже набрали 60 людей і працюємо, допомагаючи їм не лише краще дізнатися і краще відточити навичку розмовляти, так, тому що клуб розмовний, але і пояснюємо контексти української мови. Ми з ними читаємо твори, ми з ними вчимо слова, ми розповідаємо історії про письменників, про історичні події, дивимося всякі культурні відео, і це насправді дуже така люблена мною частина нашої діяльності, і нам вдається, це надзвичайно надихає. Також найближчим часом, можливо, нам теж вдасться попрацювати, якщо не із подкастингом, то із прямими ефірами, де ми будемо ділитися секретами різних пластів української мови. До повномасштабного вторгнення, буквально за кілька днів до, ми запустили оселю голосів історії, яка мала би збирати діалектні історії, діалектні записи різних людей і дала би змогу чути їх в різних куточках світу і мати їх у вільному доступі. От, і це буде дуже круто, ми неодмінно повернемося до цього. Але поки ми призупинили це. Тобто, це я намагаюся окреслити все-все-все, чим ми займаємося, і поділитися важливим. Власне, можете долучитися до будь-якого з наших підпроєктів. Головне, підпишіться на сторінки, ми там висвітлюємо усе і зможемо бути корисними для вас. Проте, власне, чому діалекти суперважливі, я сказала, але також я б хотіла розповісти більше про середньонадніпрянський діалект, який є характерним, суперхарактерним для Черкащини, хоча Черкащина славиться не лише середньонадніпрянським діалектом, але. Чому про цей? Бо по-перше, Черкащина, а по-друге, це один із тих діалектів, власне, найбільше, який ліг в основу сучасної літературної мови, про яку я говорила до цього. Тобто те, що ми вчимо у школах, те, що ми вчимо в університетах, базується, зокрема, і на середньонадніпрянському діалекті. Звісно, витворюване воно різними, але дуже великий відсоток саме середньонадніпрянського. Які його риси? Насправді, більшість рис уже знайомо вам із підручників, із літературних норм, так, тобто і відмінювання, і числа, і дуже-дуже багато всього. Проте є речі, які досі залишають середньонадніпрянському діалекту бути собою. Це, зокрема, фонетичні риси, тобто, наприклад, знамените полтавське альвеолярне «л», так, «моляко», «получка», «булка», тобто «польтавщина». Дуже-дуже така знаменита, крута риса. Також є м'яке «р», «сахар», наприклад. Але разом із цим в діалекті він такий надзвичайно різноманітний, в ньому межує і твердість, і м'якість. Тобто є як і сахар, так і є, наприклад, бурак, тік. Тік – це місце, де оброблялося зерно, тік. Також сніп, стіл, не стіл, сніп, а стіл, сніп, вони вимовляються уже твердо. Також є дуже класні не фонетичні, а вже такі більш словотвірні риси, як, наприклад, інфінітив. Частина Черкащини говорить «ти», «робити», «ходити», «сидіти», а частина Черкащини каже «робить», «ходить», «сидіть». І я скажу, що І та частина Черкащини права. Дуже класна, насправді, може здаватися, що це суржик, але це лише здається. Перехрестіться, будь ласка, якщо вам здається, тому що це дуже-дуже крута риса і одна, і інша. Інфінітив – це і те є спадком старослов'янської, праслов'янської, навіть я б сказала. Коректніше бути праслов'янською. І, наприклад, «робить», «ходить» – це 11 сторіччя. Тобто, уявіть, ви говорите, і крізь вас говорить сторіччя. І це точно не вплив російської мови. І ви можете «ходить» і «робить» і з великою гордістю і розумінням того, що це належність до нашої землі, до української. І якщо бути вже зовсім задротами, то «ходить» і «робить» – це результат розпаду, занепаду форми «супіна», давньої дієслівної форми. Тобто був інфінітив, був «супін», «супін» почав потрошку занепадати і злився з інфінітивом, тому маємо такі різні форми. Також із якихось цікавих, прикольних рис є спрощення з одного боку, наприклад, не «дзеркало», а «зеркало», або неможливість вимовити «ф» утворила дуже теж цікаві такі явища, як вимова «ф» різними-різними варіативностями, наприклад, там «хведір», «хвартух». От, тобто, коли «ф» взагалі давня, грецький звук, це запозичений звук, і тому нам його суперскладно вимовляти, він не питомий для нас, і саме тому утворюються отакі діалектні речі. Також наголошування, наприклад, я казала «буде», і це уже діалект, тобто ви переставляєте наголос, і слово стає діалектним. Тут небагато потрібно для того, аби заговорити діалектом. Ви, до речі, можете чути це, якщо, наприклад, їдете на схід або на захід, слова наголошуються по-різному, і це вже є діалектною особливістю. От, також з таких цікавих речей є приставні літери, наприклад, г, так, гойрок, госеледець. От, хоча, ну, в основному г славиться Уманщина, а Уманщина – це уже перехід на подільський говір із середньонадніпрянського. До речі, із такого потужного і справді важливого, саме середньонадніпрянський говір, який є на більшій частині, на переважній частині Черкащини, він оточений 6 різними говорами із 3 різних наріч. Взагалі в українській мові є 3 наріччя – це північне, південно-східне і південно-західне, а також 15 говорів. І уявіть, один із говорів оточений 6, тобто це реально, це так, ну, таке багатство, така різнобарвність просто в межах однієї території. І ви теж маєте розуміти, що говори, вони між собою змішуються, зливаються, і оці межові території, це значить, що носії і тієї території, ну, тобто я маю на увазі території одного говору і іншого, є трішки носіями, ну, 2 говорів. Я не знаю, як це пояснити, але, знаєте, крізь людину кордон не прокладеш. Люди живуть на різних територіях і всотують у себе різні носійства. І, власне, саме тому, ну, от цей кордон діалектний називається ізоглоса. І коли люди говорять і тим говором, це називається вібрацією ізоглоси. От. Тому мешканці Черкащини просто як ніхто можуть відчути на собі, як вібрують ізоглоси, адже там є 6 говорів, якими оточені, ну, якими оточені, так, в принципі, мешканці Черкащини. Отже, якими? З північного наріччя 2 говори. Це східнополійський і середньополійський. Із південно-східного, до якого, власне, належить середньонадніпрянський, ще 2 говори оточують. Це степовий і слобожанський. І з південно-західного теж 2 говори. Це волинський і подільський. Тобто, отакий фантастичний мікс просто. І це не може не вражати. Поки розповідала, також згадала іще одну штуку, яка мені запам'ятовується, до речі, поті і поробить ходить, я дуже легко відрізняю жителів Шполянщини. Жителів Золотоніщини я розрізняю вже за іншим, за тим, що вони не чергують приголосні звуки. Тобто маршрутка, маршрутки, рука, руки – це не неграмотність, друзі, це не суржик, це діалекти. І було б класно, якби ми навчилися цим пишатися. Так. Власне, я думаю, що буду потрошку закінчувати свою розповідь і казати таке. Якщо у вас є бажання покращити свою українську, завантажуйте нашу мобільну програму. Там щодня вам будуть приходити 3 цікаві українські слова з наголосом, описом, вживанням слова у реченні, тобто контексті, і кількома картинками, які будуть ілюструвати слово. У вас буде змога ненав'язливо і нескладно по 3 слова в день поповнювати свій словниковий запас. Якщо ви хочете більше дізнатися про діалекти, підпишіться на наш інстаграм. Ми там досить багато про це розповідаємо, і це так максимально доступно і просто, яскраво і цікаво буде вам донесено, і ви туди зможете написати, я маю на увазі в особисті повідомлення, зможете написати будь-що, що вас цікавить, уточнити, і ми відповімо неодмінно, і сподіваюся, будемо вам корисними. Якщо вам більше хочеться дізнатись про літературну норму саме, про те, як формувалися правописи, чому український правопис такий зараз, як це все взагалі працює, то вам варто зазирнути на наш YouTube, проєкт Рід, і подивитися серію відео про правописи. Там буквально 20 хвилин, і уся історія правописів буде у вас одразу перед очима. Тому загалом такі основні речі, які я хотіла сказати, я сказала. Долучайтеся до спільноти рідних. І я обіцяю, вам не буде нудно. Рідніться з мовою, читайте українське, слухайте українське і донатьте на ЗСУ. Гарного всім дня, вечора, гарної ночі, пори доби, незалежно від того, коли ви це будете слухати. Хай буде безсиренно, хай буде тихо і хай вам щастить.
Ну що, ти готовий?
Так, Денисе, Денисе, скажи мені, будь ласка, у приміщенні топиться чи не топиться?
Топиться хто? Там що, вода є?
А як правильно? Опалюється.
Опалюється.
Опалюється,
точно.
Правильно.
Точно.
Окей. Мій будинок знаходиться в центрі міста. Вмикаємо критичне мислення.
Центральний будинок. Ну, допустим, правильно. Ну, чесно, не знаю.
Це неправильно. Мій будинок знаходиться. Ну, хто його шукає, ребята? Ну, якщо хтось шукає
розташований типу
з оренди
міста,
квартири,
да?
То там тут розташований або розміщений. Окей, давай тоді розповсюджувати чи поширювати?
Розповсюджувати.
Правильно, з недавніх пір чи віднедавна? Правильно, зобов'язаний чи мусить?
Зобов'язаний.
Мусить.
Мусить?
Так. Відсторонюватись?
Я нічого нікому не должен. Хочу, говорю на русском.
Ну все.
Я живу в свободной стране.
Відсторонюватися чи цуратися?
Цуратися.
Окей, давай я тепер тобі буду говорити різні цікаві приколюхи іншомовні слова, а ти спробуєш підібрати відповідник українською, окей?
Давай спробуємо.
Лайфхак.
Давай придумаємо нове слово. А це, звісно, не лайфхак, а обманка.
Насправді трохи не то.
А я нове слово придумав мені.
Добре, постукайся до суму, вони його внесуть в словник. Насправді, можна вживати хитрик.
Хитрик, так, точно.
Фотографія.
Світлина.
Литовище. Ой, сорі, це назад. Добре. Лайк.
Подобайка.
Меню.
Сценарій їжі.
Так, це про їжі. Ну, дивись, ти дуже-дуже-дуже близько. Стравопис.
Стравопис.
Барбершоп.
Тругачка волосся.
Майже. Також в нас є варіант. Голярня.
Голярня. Клас.
Та ксерокс.
Копірка.
Копіярка.
Ну, майже.
Окей, селфі.
Світлина себе.
Самознимка.
Ну.
Чизкейк. Ти, може, готуєш щось таке, але не знаєш, ти готуєш чизкейк. Знаєш, береш такий творог, береш яйця,
солодощі
олію.
По-новому. Не знаю.
Окей, найпоширеніший десерт у Львові.
Пиріг. Не знаю.
No. Розпочинається на S.
Espilliarmus.
Сирник, Денисе, ти що, у Львові не був? Серйозно,
та-та-та.
Ти куштував львівські сирники?
Ні.
Я теж ні, але кажуть, що дуже файна річ. Шерити чи поширити?
Поширити.
Спіч.
Виступ.
Ні, промова.
Ну,
челендж.
Проблемка.
Виклик.
Ні, виклик.
Аватар.
Світлина. Я казав вже, ні.
Аватар.
Аватар. Анг.
Ну, мармиска.
Мармиска?
Yes.
Боже. А це не так само, як зі словом спалахуйка?
Ні.
Ну, чесне слово.
Окей, смайл.
О, я вже це тобі казав. Ні. Усмішкінка.
Усміхайлик.
Усміхайлик.
Клавіатура.
Що? Цьому є відповідник?
Так.
Клавіатура.
Ну, дивись, давай так. Коли okay. ти друкуєш, що ти робиш?
Друківка, типу якась?
Ні, ти виконуєш набір тексту.
Так.
Клавіатура.
Набір тексту.
Набірниця.
Набірниця, боже.
Ок, і моє улюблене. Куки.
Куки? Печиво?
Ну, куки ті, які там, пам'ять, щось таке. Як їх називають українською мовою?
Що? Печиво, а не, ну, куки. Куки-єз.
Ну, залишкові файли на комп'ютері.
А.
Таке гарне слово.
Гадки не маю.
Реп'яшки.
Реп'яшки.
Так.
Причому тут реп'ях?
Я не знаю.
Боже. Понавигадую, що не, нічого не... Мене слів немає, мене просто немає слов.
Ось і підходить до кінця наш перший епізод подкасту «Ну що, українізація?». І це був наш перший випуск, де ми говорили про українську мову. Маю надію, що вам то було корисно, і ви берете для себе на темній стороні суржику бути, чи говорити чистою, світлою українською мовою. Також хочемо висловити подяку всім, хто допомагав нам при записі цього подкасту.
Також завдячуємо моєму другові, знайомому, славетному сину України Мішу Кухтіну за написання інтро до цього подкасту. В принципі, силочка на його Spotify, до речі, буде в закріпі.
Супер, і дякую вам усім за те, що провели з нами цей час, і до нових зустрічей.
Па-па!